Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында катнашты. Коллегия агросәнәгать комплексының 2024 елгы эшмәкларына һәм быелгы бурычларына багышланды. Утырышта премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров хисап белән чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Татарстан илнең азык-төлек мөстәкыйлеген тәэмин итү өчен Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларына уңышлы үтә. Узган 5 елда сөт җитештерү 20% арткан. Агросәнәгать комплексына инвестицияләр күләме 165 миллиард сумнан артып киткән. 16500 авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Шуның нәтиҗәсе буларак, Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү буенча алдынгы төбәкләр ишегенә керде. Хәзерге төп бурыч язгы кыр эшләрен вакытында оештыру. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен ташламалы дизель ягулыгы белән тәэмин итү буенча зур эш башкарылган. Импорттан бәйсезлекне тәэмин итү өчен үзебезнең орлык сортларын әзерләп куллану мөһим. Республикада кеше фермалар төзүгә субсидия күләмен арттыру турында карар кабул ителгән. Татарстан рәисе республиканың алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Агро 2025 агросәнәгать комплексы казанышлары күргәзмәсендә булды. Казан Агро ел саен үткәрелә торган авыл хуҗалыгы күргәзмәсе. Ул 300-дән артык компанияны берләштерә, 12 меңнән артык кешене җыя. Экспозициядә үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек, эшкәртү сәнәгате, техника өлкәсендәге яңа казанышлар тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе мөгезле эре төрлекләрне генетик сайлап алу проектын тәкъдир итте. Тикшерүләр сыйфатлы һәм куркынычсыз терлекчелек продукциясе алу өчен кирәк. Республика мәгълүмат исәпләү үзәге стендында Рөстәм Миңнехановка виртуаль эшенбарлык шлемын тәкъдир иттеләр. Студентлар аның ярдәмендә техника белән эшлиләр. Тагын бер проект ясалма акыл белән бәйле. Ул сыерларны туплаштыру регламентын үтәргә ярдәм итә. Республика рәисен Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының казанышлары да кызыксындырды. Аңа сабан будайы, арпаның яңа сортларының Казахстанда дәүләт сорауларына кертелүе турында сөйләделәр. Быел фәнни тикшеренү институты соя рапс селекциясен башлаган. Россельхозцентр стендында кызы культураларының торышы турында мәгълүмәт бирделәр. Чәчүлекләренең 85% яхшы хәлдә. Чәчүгә сабан культуралары ырыклары запасы җитәрлек. Кеше хуҗалыклар мәйданчыгында авыл хуҗалыгы кооперативлары продукциясе тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Татарстанның, Россиянең башка төбәкләренең, Беларусьнең 40-тан артык терлекчелек компаниясе катнаша. Рөстәм Миңнехановка җиһазларны күрсәттеләр, яңа технологияләр турында сөйләделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика арбитраж судының 2024 елгы эшенә йомаклау киңәшмәсендә катнашты. Узган елның төп нәтиҗәләре турында Татарстан арбитраж суды рәисе Виталий Гыльметдинов сөйләде. Арбитраж судына 40834 дәгъва гаризасы кергән. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 8.16%-ка күбрәк. 34112 эш каралган. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, ел саен белгенлеккә төшү турындагы бәхәсләр саны арта. Бу процессларда без оешмаларның да, физик затларның да икътисади мәнфәгатьләре белән эш итәбез. Законнарны катгый үтәү, һәр конкрет очракка якын килү беренче планга чыга. Диде республика рәисе. Суд органнары эшендә салым бәхәсләре, салымнарны түләтү аерым урын алып тора. Бу эшләрне уңай хәл итү, бюджетларны тулыландыруга гына түгел, җәмгыятьтә хокукый гаделлекне ныгытуга да ярдәм итә. Республикада икенче ел салымнар буенча бурычлар кимү тенденциясе күзәтелә. Шулай ук салым органнары карарларына дәгъва белдерүләр саны кимеде. Бу юнәлештә эшне дәвам итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе арбитраж процессына җәлеп ителергә мөмкин булган махсус хәрби операциядә катнашучыларга аерым тукталды. Әлеге категориядәге эшләргә игътибарлы булырга, мондый статустагы затларга карата законнарда каралган барлык чараларны да кулланырга өндәде. 2026 елда Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы булачак. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрлары Сагуд Гарабстанның Жидде шәһәрендә шундый карарга килгәннәр. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында язган. Исезгә төшерәбез. Казан әлеге статусны Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә Жидде шәһәрендә алды. Казан дәүләт консерваториясендә мәшһүр җырчы Илһам Шакировның 90 еллыгына багышланган милли музыкаль мәдәниятләрне үстерүдә вокаль сәнгать дигән 2 көнлек фәнни гамәли конференция уза. Очрашуның модераторы Россиянең халык артисты, консерваторияның вокаль сәнгате кафедрасы мөдире Зилә Сыңгатуллина. Конференциянең беренче көне Илһам Йылдызы дигән концерт белән тәмамланачак. Икенче көнне вокалистларны төрле белем дәрәҗәләрендә укыту методикасы мәсьәләләре секциясе эшләячәк. Зилә Сыңгатуллинаның осталык дәресләре булачак. 14-15 февральдә Ватаным Татарстан газетасы Казанның Акбарс көрәш сарайында каһарман шагыйр Муса Җәлил призына 62-нче көрәш ярышлары үткәрә. Ел сайын үткәрелә торган әлеге спорт бәйрәме турында Россиянең атказанган спорт мастеры, Татарстанның көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Тахиров сөйли.
14-15 февраль көннәрендә Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты, герой шагыйр Муса Җәлил исеменә кайчандыр Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган халык арасында иң дәрәҗәле ачык традицион турнирыбыз үтә. Монда елның елында 11 өлчәүдә 50ләп команда, 350 көрәшчеләребез бил алыша. Бу ярышларның үзенчәлеге шунда, ел буена республикабызда барган көрәш нәтиҗәләренә, әйтик, 8 календар ярышыбыз бар. Шушы ярышта катнашкан һәм шушы ярышта уңышка ирешкән командаларны, шул ук вакытта шәхси зачетта җиңгән 5 көрәшчене, аннан соң елның иң оста 3 шәһәр, 3 авыл районнары журналистларын, иң яхшы судья һәм 3 группага бүлеп балалар, яшь үсмерләр һәм өлкәннәр арасындагы тренерларны билгелибез. Шуңа күрә бу ярышны безнең көрәшчеләребез дә, тамашачыларыбыз да сагынып көтеп алалар. Ярыш быел безнең спорт үзәге булган Акбарс спорт комплексында үтә. Барлык спорт чиячләрне, көрәшчеләребезне, тамашачыларыбызны шушы мавыктыргыч, кызыклы музыкаль һәм спорт ярышын карарга чакырабыз.